Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Bezprecedentní ozbrojený konflikt mezi Izraelem a Íránem pokračuje. Útok Izrael zdůvodňuje snahou zabránit Íránu ve výrobě jaderných zbraní.
Rakety Íránu zasáhly Tel Aviv, Haifu a několik míst ve středním Izraeli.
This really is the worst violence that Tel Aviv has faced.
Podle iránského duchovního vůdce Alího Chameneího zahájil Izrael válku s Íránem.
Rakety, letadla, drony. Konflikt mezi Íránem a Izraelem vstoupil do nové fáze. Vzplála na Blízkém východě další velká válka. A může Izrael skutečně zabránit Íránu ve vývoji jaderné zbraně? Ptám se Jakuba Koláčka z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 17. června. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Díky, že jste si našel chvíli.
אנחנו נמצאים ביממה השלישית של מבצע עם כלבי.
Ani na moment se nezastavíme.
אנחנו לא מפסיקים לתקוף לרגע.
To jsou slova, která pronesl mluvčí izraelské armády. V neděli už rakety létaly mezi Íránem a Izraelem i přes den, nejen v noci. Ty útoky pokračují i do dalšího dne, i do nového týdne. Irán tvrdí, že mu Izrael vyhlásil válku. Tak má pravdu.
Nepochybně takhle rozsáhlý útok zaměřený na vlastně oslabení obrany schopnosti té druhé země, cílený na jeho vrcholné představitele, je potřeba považovat za válečný akt. A určitě i pokud by ten konflikt trval jenom kratší dobu, tak se na to bude nahlížet jako na válku.
No, tam možná ta otázka spíš má směřuje k tomu, jestli Izrael vyhlašuje Iránu válku, anebo jestli ta válka už přeci jenom netrvá nějakou dobu a tohle je jenom její další dějství.
Tak já si myslím, že to je opravdu změna, je to prostě posun na nějakou další úroveň. Předtím jsme mohli hovořit o nějakém napětí, provokacích, omezených útocích, ale tohle je otázka, jak se to bude dále vyvíjet, ale vypadá to, že to je změna a ten konflikt může dál růst na intenzitě.
Takže to není jenom propagandistická rétorika Teheránu, ale i za vás je to válka, začala válka.
Já si myslím, že to, co prostě vidíme, ty záběry z Teheránu a ten rozsah toho útoku, to je prostě válka.
Na druhou stranu taky máme samozřejmě údery v Izraeli, protože ta protivzdušná obrana zdá se obou dvou těch zemí nezafungovala stoprocentně. A teď se ptám, z jakého důvodu? Protože skutečně ty, ať už jsou to naváděné letecké bomby, anebo jsou to rakety, tak dopadají na jedno nebo druhé území, zabíjejí lidi, ničí a buď rezidenční čtvrti třeba v Tel Avivu, anebo ta místa jaderných zařízení v Íránu.
Tak v první řadě asi potřeba říci, že žádná protivzdušná obrana nefunguje stoprocentně. A potom je tady potřeba rozlišovat, když se podíváme na íránskou stranu, tak tam ta protivzdušná obrana, ona je prostě zastaralá, není tak technologicky vyspělá, evidentně je z velké části neúčinná proti těm izraelským útokům, tím velmi jako technologicky vyspělým letectvem. Když se podíváme na izraelskou stranu, tak samozřejmě Izrael má, a to platí si myslím i pro to letectvo, jeden z nejlepších systémů protivzdušné obrany na světě, ne-li vůbec nejlepší, takže tam ta úspěšnost je vyšší, ale Irán se snaží tu obranu prolomit vysíláním vlastně velkého množství střel nebo dronů současně a to pak samozřejmě způsobuje to, že některé z nich projdou.
Že ten Iron Dome, ta železná kupole je potom prostě zahlcená a tím pádem nestihne všechny ty rakety, kterých teďka už víme, že bylo přes 200 vyslaných na Izrael, zachytit.
Přesně tak, zároveň Iron Dome není jediným a já se domnívám, že ani tím hlavním systémem, který to zachycuje, tam jsou ještě systémy dalšího dosahu.
Ale ta taktika Teheránu teda je zahltit ten systém, aby nějaké rakety propustil.
Ano, samozřejmě, to je jediná možnost pro Irán, jak tu obranu prolomit.
Naopak Izrael ten útočí na konkrétní cíle, ať už je to v Teheránu, ať už je to ve městech různě rozesetých po Iránu. které jsou důležité z jakého důvodu?
Tak konkrétní cíle, vlastně, které jsme dosud viděli, tak oni spadají do různých kategorií. Viděli jsme útoky, teda jednak na ta iránská jaderná zařízení, byť ty nebyly zas tak rozsáhlé, jak se třeba předtím očekávalo. Další útoky směřovaly na vojenské základny, právě na zařízení protivzdušné obrany, což je logický postup, aby se vlastně zvýšila možnost dál operovat v tom iránském vzdušném prostoru. Některé útoky mířily i na rezidenční čtvrti, to byly zřejmě ty útoky na vysoké iránské vojenské představitele. Viděli jsme zásahy kritické infrastruktury, viděli jsme i snahu nějakým způsobem oslabit ten iránský arzenál balistických střel a prostě těch prostředků, na které Irán spoléhá v tom střetu s Izraelem.
To znamená, že to odpovídá to, co pozorujete tomu, o čem mluvil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, že tu vidí iminentní hrozbu od Iránu ze dvou důvodů.
And radical Iranian regime.
Jeden je to rozsáhlé množství balistických střel, kterých má Irán tisíce.
Including intercontinental ballistic missile to be able to threaten anyone and everywhere in the world.
A ten druhý důvod je, že Irán je připravený, schopný ve velmi krátké době vyvinout jadernou bombu.
That wants to build atomic bombs to destroy us.
To je samozřejmě rétorika izraelské strany a je zřejmé, že ten iránský jaderný program je dlouhodobě konfliktním bodem v těch stazích, ale jak už jsem naznačil, tak z toho, jak ty útoky zatím probíhají, se vlastně úplně nezdá, že by jejich cílem bylo zastavit nebo nějakým zásadním způsobem zpomalit ten iránský jaderný program. Nebo aspoň takto je to komentováno experty vojenskými, kteří to sledují. Ty motivace té izraelské strany je samozřejmě poněkud těžké odhadnout, ale ten útok může mít vlastně i motivaci oslabit ten iránský režim, zasadit mu nějakou tvrdou ránu v té situaci, kdy v posledním roce a půl ta pozice toho režimu je už tak oslabená. Pokud by šlo o útoky vyloženě na ta iránská jaderná zařízení s cílem je vyřadit z provozu, domnívám se, že by to vypadalo trochu jinak.
No, ale máme zprávy o tom, ne, že Izrael zasáhl Fordo, Isfahan, Natanz, dokonce podle satelitních obrázků to vypadá, že v Natanzu ta povrchová část těch budov, které jsou součástí a důležitou součástí vývoje jaderné zbraně, tak jsou nad povrchem, tak ty byly zničené.
Samozřejmě k tomu došlo, ale nebyly zničeny ty části těch komplexů v podzemí, kde lze předpokládat, že se vlastně nacházejí ty hlavní nebo ty důležité součásti toho jaderného programu. A teď v momentě, kdy už ta válka probíhá, tak Irán zřejmě má nějakou možnost na to reagovat a podniknout nějaká protiopatření, takže já bych očekával, že pokud by šlo opravdu o to, co největším způsobem zasáhnout ten jaderný program, tak bych očekával, že ty útoky budou směřovat v první vlně, budou směřovat do toho podzemí s použitím nějaké té munice, která vlastně dokáže dosáhnout do toho podzemí.
Je otázka, pardon, že vám do toho vstupuji, jestli takovou munici Izrael má, ty takzvané bunker bustery.
No, on nějaké má, ale ty opravdu účinné s tou vysokou schopností penetrace pravděpodobně nemá, nebo není to známo.
Takže možná čeká, že se do toho konfliktu zapojí třeba i někdo jiný, kdo mu pomůže.
To je samozřejmě možné. Asi tady narážíte na tu dlouhodobou vojenskou spolupráci se Spojenými státy, tak na to Izrael určitě spoléhá, přemýšlím v nějaké poslední instanci, že i kdyby se třeba ta válka pro něj začala vyvíjet hůře, takže Spojené státy do toho nějak zasáhnou.
Protože Spojené státy už teď pomáhají Izraeli v blokování těch iránských střel, byť teda Donald Trump říká, že dávají ruce pryč od toho, co činí Tel Aviv směrem k Teheránu, tak oni už vlastně součástí té války de facto jsou.
Dá se na to tak nahlížet, ano.
A myslíte si, že stejně jako třeba Benjamin Netanyahu, a vy jste o té motivaci částečně mluvil, tak i Donald Trump vycítil, že Irán může být teď oslabený a že by třeba byla příležitost ho citelněji zasáhnout, protože připomeňme, že ten konflikt teda už, nebo to napětí, jak jste říkal, nějakou dobu trvá, do toho přátelé Teheránu jsou oslabení. Hizbalách je oslabený, Asadův režim v Sýrii není, Bašar Asad uprchl do Moskvy a teď je Bůh ví kde. Není teď ta příležitost pro Izrael, pokud by se rozhodl, která mu nemusí dlouho být a dlouho nebyla, teď zasáhnout Irán tak, aby to pocítil a že k tomu můžou vzít do party i Spojené státy?
To je podle mě otázka, kterou v tuhle chvíli je to poměrně těžké říci. To, jak by se Spojené státy mohly zapojit do té války, byť samozřejmě, jak jste říkal, oni tam nepřímo minimálně zapojeny jsou a je jisté, že o tom útoku byly předem informovány. Nicméně já se domnívám, že pokud by došlo na přímý vstup USA do toho konfliktu, tak to vyvolá další reakce v mezinárodním prostoru. Za mě je velká otázka, jakým způsobem by se k tomu pak postavily další globální mocnosti, jako je Čína a Rusko.
Jakože to je něco, co si myslíte, že Donald Trump zvažuje a nebude chtít třeba riskovat?
Číst myšlenky, úmysly Donalda Trumpa, to si myslím, že je velmi složité pro kohokoliv. Já se domnívám, že on zřejmě v tomhle nějakým způsobem spoléhá na své poradce a na ty různé frakce v americké administrativě, které mohou mít na to i odlišný názor. Takže je otázka, jestli vůbec Donald Trump má nějaký dlouhodobý plán.
Zaznamenal jsem zprávy, že se třeba do oblasti stahuje i americká letadlová loď, další americká letadlová loď USS Nimitz, která pluje Pacifikem, měla kotvit ve Vietnamu, ale zrušila to. Tak jestli i tohle nesignalizuje, že teď Washington obrací oči směrem na iránsko-izraelský spor?
Tak to nepochybně, já bych neřekl, že je tam obrací, tam určitě ten pohled je upřený a Spojené státy mají na Blízkém východě i velké množství základen a vojáků a v momentě, kdy dochází k takovéhle eskalaci, která se samozřejmě může vyvíjet nekontrolovatelným a nepředvídatelným způsobem, tak je logické, že tam stahují svoje síly minimálně už jen kvůli tomu, aby zvýšili to odstrašení proti případnému útoku na svoje síly.
Taky jsem zaznamenal informaci, že prezident Donald Trump si volal s Benjaminem Netanyahuem a rozmluvil mu plán, aby Izrael zabil nejvyššího představitele Iránu, duchovního ajatoláha Aliho Chameneiho. Do jaké míry to podle vás, to jsou informace teda CBS News, do jaké míry to ukazuje, jaké slovo má Donald Trump v tom, co Benjamin Netanyahu podniká?
Tak tohle ukazuje, že to slovo má a že izraelská strana nemůže jenom tak dělat něco proti vůli Spojených států.
Mluvil jste o tom, že byly zasaženy i rezidenční čtvrti v Tehránu.
Israeli strikes have hit the Iranian capital of Tehran on Sunday.
Izrael zaútočil i na konkrétní jedince, kteří mají co dočinění, ať už teda se zpravodajskými službami, s iránskými revolučními gardami.
V neděli zahynul při jednom z náletů náčelník iránské vojenské zpravodajské služby.
A nebo s tím jaderným programem jako takovým cílil na jaderné vědce.
Zahynuli vysocí představitelé iránských ozbrojených sil a několik jaderných vědců.
Jak citelný zásah zasadil tímhletím právě iránskému režimu?
Pokud je o otázku, jak velký zásah je to pro ten iránský jaderný program, já to nedokážu úplně odhadnout, já zase nejsem jaderný expert, ale určitě to nějaký zásah je. Na druhou stranu, my se tady bavíme o nějakých organizacích, jsou to prostě nějaké výzkumné instituce, kde pracuje řada vědců, řada výzkumníků, někteří jsou samozřejmě seniorní, zkušenější, někteří méně. Takže z tohohle důvodu si myslím, že určitě je to zásah, ale myslím si, že zabití nějakých konkrétních osob nebo vědců nebude mít zas tak zásadní vliv.
Nepozdrží to ten program?
Tak zřejmě ho to může nějakým způsobem pozdržet, to určitě. Každý takovýhle zásah samozřejmě vyvolá pozdržení a problémy, ale na to se dá během nějakého času adaptovat.
Tady se rozvinula debata o tom, jak daleko nebo blízko teda je Irán k tomu, aby vyvinul jadernou bombu, což by samozřejmě způsobilo úplně jinou dynamiku toho vývoje konfliktu s Izraelem, ale i s dalšími mocnostmi v regionu a na celém světě. Tak jsou to teda týdny, dny, měsíce, roky. A teď jde ještě o to, jaké množství, že jo, by těch zbraní bylo, kolik má obohaceného uranu, na kolik procent.
Přesně, jak jste teď řekl v závěru té otázky, já si myslím, že tady ta časová linka dny, týdny, měsíce, to je taková spíš mediální zkratka. Je dobře známé, že ten iránský jaderný program je velmi pokročilý. Irán má poměrně velké množství toho vysoce obohaceného uranu, byť zřejmě ne úplně na tu zbrojní úroveň, a asi v poměrně krátkém čase je schopen prostě získat ten štěpný materiál na tu jadernou bombu. Zároveň ta logistika okolo jaderných zbraní, jejich vývoje, nasazení a tak dále, je samozřejmě složitější. Nejde jenom o to mít tu jadernou nálož, musíte ji nějakým způsobem dopravit k cíli, musíte ji nějakým způsobem bránit před nějakým preventivním útokem. Takže to je jako velmi složité. Nepochybně Irán není daleko od toho, aby získal tyto schopnosti, ale v jakém časovém rámci by toho mohl dosáhnout, pokud by se proto rozhodl, to si myslím, že je těžké říci. Jsou to samozřejmě i informace, které z principu nejsou veřejné v mnoha případech.
Ale dny to nejsou?
To si myslím, že ne.
Takže jsou to spíš týdny až měsíce?
Já si myslím, že spíš měsíce.
Je to něco, s čím by měl svět počítat i s ohledem na to, jak se Donald Trump snaží už několik měsíců znovu dohodnout s Teheránem na nové jaderné smlouvě? Protože Donald Trump někdy na jaře říkal, máme 2 měsíce.
And as you probably know, I sent them a letter just recently.
The deadline.
Talk it out or very bad things are going to happen to Iran and I don't want that to happen.
Tak ale 2 měsíce uplynuly. Teď to kolikáte, asi 6. jednání v pořadí, které mělo být v Ománu, tak nebylo teď o víkendu právě kvůli tomu, že létají střely mezi Iránem a Izraelem. Co s tím teď?
Pokud jde o ty deadliney, ty časové limity, které dává Donald Trump, to si myslím, že je spíš taková jeho strategie v tom vyjednávání. Ta jednání jako taková probíhala, zase je to těžké odhadnout, ale podle mých informací tam z iránské strany spíš tam byl zájem se nějakým způsobem dohodnout. Zároveň to naráží na překážky, ta jednání. Především Irán se nechce vzdát toho svého jaderného programu jako takového. To si myslím, že pro něj nepřijatelné. Iránská strana tvrdí, že je to její suverénní právo obohacovat uran, využívat ho pro civilní účely. Z americké strany zase opakovaně přicházel požadavek, že Irán se musí vzdát toho jaderného programu, včetně toho obohacování. Takže ta jednání narážela na tyto dlouhodobé překážky. Já tam vidím i ten problém, že v momentě, kdyby ta dohoda vypadala tak, že tedy Irán přestane obohacovat na tu vysokou úroveň, bude obohacovat pouze pro civilní účely, dodá tam nějakou větší transparenci k tomu svému jadernému programu, tak takováhle dohoda by v podstatě velmi blízce kopírovala to, co dohodl prezident Obama v roce 2015. A pro Donalda Trumpa by samozřejmě takovýto výsledek byl prostě špatný, protože on by nemohl říct, že vyjednal něco lepšího a tak dále. Znáte určitě tu jeho rétoriku a tyto postoje. Hmm.
Já myslím, že taky zásadní problém, nebo myslím, ptám se na to, je to, že ano, Irán tvrdí, že potřebuje jádro pro civilní účely, ale nikdo mu to úplně nevěří. Že to je jenom pro civilní účely, abych dodal.
Takhle, já si myslím, že Irán nějakým způsobem cíleně se snaží vytvářet nejasnou situaci. Je potřeba říct, že to je něco, o čem se jdou spory, jsou na to různé názory i mezi experty, ale myslím si, že Irán se částečně snaží vytvářet nějakou jako nejasnou situaci, kdy hrozí tím, že by se tedy mohl vyzbrojit jadernými zbraněmi a proto, aby od toho upustil, tak vlastně chce ty ústupky především v oblasti sankcí, toho ekonomického nátlaku, který právě tedy začal s ještě větší intenzitou po roce 2018 po odstoupení Spojených států od té jaderné dohody. Pokud je o to rozhodnutí vyvinout tu jadernou zbraň, tak tam řada expertů, aspoň to, co já sleduji, tvrdí, že pravděpodobně, nemůžeme to vědět asi s úplnou jistotou, pravděpodobně Irán toto rozhodnutí dosud ani tedy v těch posledních měsících neučinil. Uvidíme samozřejmě, co se bude dít teď.
Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Děkuju za pozvání, mějte se pěkně.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jakubem Koláčkem z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který zároveň působí v Peace Research Center Prague. Ptal jsem se ho na novou fázi konfliktu mezi Teheránem a Tel Avivem, který před několika dny odstartoval útok Izraele na vojenské cíle a na jaderná zařízení Iránu. Protože každou hodinou přicházejí nové a nové informace, tak vám doporučuji pozorně poslouchat naše zpravodajské stanice Radiožurnál A+, pokud tedy vás tohle téma zajímá, nebo čtěte náš server irozhlas.cz, všude tam se dozvíte veškeré novinky. My se s Vinohradskou 12 přihlásíme zase za pár hodin, do té doby se mějte fajn. Naslyšenou zítra.